Yimu mama wokuqala engibe lesibindi ukuthi hayi asikeni sizame umama bakithi sibone ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba inti phambili ngezani uPF phambili ngo president Mnangagwa phambili for president Mnangagwa 2023 ngithi phambili nge development for Ivungu constituency
zikhona yini inhlelo osuke wazenza eziphathisa uZulu wesigaba sakho
after njoba ngikhulumile ukuthi after 42 years bese ngobaba bekungobaba kade bebengo MP bese sithi bakithi sike sitshintshe abantu sebefuna umuntu ongumama umuntu ongumama ulokwehlukana lo baba lo muntu ongubaba singatsho ukuthi umuntu obaba ngabantu ababi hayi kodwa nje sadalwa ngumlimo singabantu esichiyeneyo umuntu ongumama ngumuntu ongela sibindi ngumuntu olesihelo ngumuntu othi noma ephezulu kodwa uyazehlisa elalele umuntu ongu baba ngumuntu olokulalela ngumuntu ofuna nje into ezile order umuntu ongumama vele emuzini nxa umuzi ungela muntu ongumama uyakhanya ukuthi umuntu ongumama kawukakho lapha so Ivunku constituency izaba liguma lethu njengomuntu ongumama sililungise iguma lethu ngendlela umuntu ongumama angalungisa ngaye ilokhuza iguma singathi ukuthi hayi obaba libabi obaba linjani hayi sithi asikeni sitshintshe chebo sithi 42 years singobaba kuphela asikeni sithi wathi sizama umama sibone ukuthi kanti silahleka ngapi yikho ngizama ukuthi wathani ngingene abantu yiba bangikhethileyo ngoba zinenge izinto sange ngazenzela e community so ukuthi akuye sizame mancube ukuthi wena engqeleni ungasinceda usenzele lokhu esikhala ngakho izinto esingenazo so sithe hayi wathi lami ngibe ngiqungisa ibindi ngime labo baba lami ukuthi ngithi hayi bobaba kethi sicela sike sizame umuntu ongumama omama abaningi abalazibindi zokungena ngoba abantu bonke bathi akufuna isibindi sakho kufuna isibindi sakho so lokhu kufuna ngikho kade kungena obaba ngoba baba bayisibindi balezibindi kodwa mina ngibe ngumama wokuqala ukuthi ngithi hayi wathi lami ngingene ngizame ukuthi mbone ukuthi kanti silahlekanga ngiyabathembisa abantu bevunga constituency ukuthi linganyivotela amazikhalazo zenu zonke zizaziwa ngizalihlonipha yonke into eliyifunayo ngizalilalela konke elikufunayo ngizaba ngumlomo wenu phambili ngilenzele konke elingabe likucela okusemandleni ami so asikeni sizame umuntu ongumama abantu bevunga constituency sike sibone ukuthi umuntu ongumama bakithi engayenza chiyeneyo kumbe uyenza ukufana naye lo muntu ongubaba kodwa siyazi sonke ukuthi hayi ivele lapha okubambe khona umuntu ongumama kuyakhanya kulalapho okubambe khona umuntu ongubaba so sithi hayi phambili nge development Vunku constituency sifuna development constituency yonke yikho sithi hayi asizameni umuntu ongumama khathesi.